7-րդ. Առաջինն ու անվիճելին. Միտյան իր արագ ու երկար քայլերով մոտեցավ ուղղակի սեղանին։ «Պարոնայք», սկսեց նա բարձրաձայն, համարյա գոռալով, բայց կակազելով յուրաքանչյուր բառի վրա։
«Ես ոչինչ, մի վախենակ»,
բացականչեց նա։
«Ես, դե ոչինչ, ոչինչ»,
դարձավ նա հանկարծ Գրուշենկային, որ իր բազկաթորի մեջ հակվել էր Կալգանովի կողմը և ամուր կպել նրա ձեռքից։
«Ես էլ եմ ճամփորդ,
մնալու եմ մինչև առավոտ. Պարոնայք, անցորդ ուղևորը կարող է ձեզ հետ լինել?
Մինչև առավոտ,
միայն մինչև առավոտ, վերջին անգամ, հենց այս սենյակում, կարելի է»։ Այդ վերջին հարցն արդեն ուղեց հաստլիկ մարդուկին, որ նստել էր բազմոցի վրա և ծխամորճն էր ծխում։ Մարդուկը մեծամտորեն հեռացրեց ծխամորճը շերտներից և ասաց խիստ շեշտով.
«Բանե, մենք այստեղ առանձնակի ենք, ուրիշ սենյակներ կան»։
«Օ, դուք եք Դմիտրի Ֆյոդորովիչ, էլ ինչու եք հարցնում»,
պատասխանեց հանկարծ Կալգանովը։
«Դե նստեցեք մեզ հետ, բարև ձեզ»։
«Բարև, սիրելի բարեկամ, և անգին բարեկամ, ես միշտ հարգել եմ ձեզ»,
ուրախությամբ ու եռանդագին պատասխանեց Միտյան, անմիջապես իր ձեռքը նրան մեկնելով սեղանի վրայից։
«Հոյ, ինչ ամուր սեղմեցիք, ուղակի կոտրեցիք մատներս»,
ծիծաղեց Կալգանովը։
«Այ, նա միշտ էլ այդպես է սեղմում, միշտ»,
ուրախ վրաբերեց Գրուշենկան, դեռ երկչոտ ժպտալով։ Կարծես հանկարծ համոզվել էր Միտյայի տեսքից, որ նա կրվազանություն չի անելու, և դիտում էր նրան սոսկալի հետաքրքրությամբ ու դառան հանգստացած։ Միտյայի դեմքին կար մի բան, որ ուղղակի ապշեցրել էր Գրուշենկային, և նա բնավ չէր սպասում, որ Միտյան կարող է այսպիսի րոպեին այդ ձևով մտնել և այդպես խոսել։
«Բարև ձեզ, տիար»,
քաղցրածոր ձայն տվեց նաև կալվածատեր Մաքսիմովը ձախից։ Միտյան նրա մոտ էլ վազեց։
«Բարև ձեզ, դուք էլ այստեղ եք, որքան ուրախ եմ, որ դուք էլ այստեղ եք, պարոնայք, ես»։
Նա նորից դարձավ ծխամորճ ծխող պարոնին, երևի նրան գլխավոր մարդը համարելով այստեղ։
«Ես թրա եկա, ուզում էի այս սենյակում անցկացնել իմ վերջին օրն ու վերջին ժամը, հենց այս սենյակում, ուր ես պաշտել եմ հիմթագուհուն»։ «Ներիր, պանե»,
գոռաց նա մոլեգնորեն։
«Ես սուրալով գալիս էի այստեղ ու երթվեցի»։ «Հո, մի վախենակ, իմ վերջին գիշերն է»։ «Խմենք հաշտության բաժակը, պանե»։ «Հենց հիմա գինի են մատուցելու»։ «Ես ահա այս բերեցի»։
Նա հանկարծ, չգիտես ինչու, հանեց իր թղթադրամների կապոցը։
«Թույլ տուր, պանե, ես երկու նվագ եմ ուզում, աղմուկ, աղաղակ, ամեն ինչ, որ եղել է մի անգամ, բայց որդը, անպետք որդը, պիտի սողա գետնի վրա և պիտի չքվի. Իմ ուրախության օրն եմ հիշելու այս գիշեր, իմ վերջին գիշերը»։
Նա գրեթե շնչահեղձ էր լինում, շատ բան էր ուզում ասել, բայց միայն տարօրինակ բացականչություններ դուրս թռան բերանից։ Պանը անշարժ նայում էր նրան, թղթադրամների նրա կապոցին, նայում էր Գրուշենկային, և ակնհայտորեն ընկել էր տարակուսանքի մեջ։
«Եթե իմ թահուին կամենա»,
սկսեց նա ասել։
«Ինչ թահուի, ուզում եք թագուհի ասել, ինչ է»,
ընդհատեց հանկարծ Գրուշենկան։
«Այ թե ծիծաղս է գալիս, որ այդ ձևով եք խոսում»։ «Նստիր, Միտյա, այդ ինչ բաներ ես ասում, հա, մի վախեցրու, խնդրեմ»։ «Չես վախեցնելու, չէ, չես վախեցնելու»։ «Եթե չես վախեցնելու, ուրախ եմ, որ եկար»։
«Ես վախեցնեմ»,
կոչեց հանկարծ Միտյան, վերնետելով իր ձեռքերը։
«Օ, անցեք իմ կողքով, անցեք, գնացեք, չեմ խանգարի»։
Եվ հանկարծ նա բոլորովին անսպասելիորեն, ոչ միայն բոլոր ներկաների, անշուշտ իր համար էլ անսպասելիորեն, նետվեց աթոռի վրա և սկսեց աղեկտուր լաց լինել, գլուխը դեպի հանդիպակաց պատը դարձնելով, իսկ թևերով նամուր գրկելով աթորի հենակը, կարծես սեղմելով իր կրծքին։
«Դե, դելով, ի՞նչ մարդ ես դու»։
Բացականչեց Գրուշենկան հանդիմանորեն։
«Այ ճիշտ այսպես գալիս էր ինձ մոտ, հանկարծ սկսում է խոսել, իսկ ես ոչինչ չեմ հասկանում. Մի անգամ էլ այ այսպես սկսեց լաց լինել, և ահա հիմա նորից. Ամոթ է, ամոթ, ինչու ես լաց լինում, գոնե մի պատճառ լիներ»։
Ավելացրեց նա հանկարծ, մի տեսակ ջղայնությամբ շեշտելով այդ իր առեղծվածային խոսքը։
«Չէ, լաց չեմ լինում. Դե լավ, բարև ձեզ»։
Բերկենաբար ետ դարձավ նա աթորի վրա և հանկարծ սկսեց ծիծաղել, բայց ոչ թե իր փայտաձայն կարճ-կարճ խնդուքով, այլ մի տեսակ անլսելի, երկար, ջղային ու ցնցվող ծիծաղով։
«Ահա նորից, դե զվարթացիր, զվարթացիր»։
Համոզում էր նրան Գրուշենկան։
«Ես շատ ուրախ եմ, որ եկար, շատ ուրախ, Միտյա, լսում ես, շատ ուրախ եմ. Ես ուզում եմ, որ նա նստի մեզ հետ այստեղ»։
Ասաց նա հրամայական շեշտով, կարծես թե դիմելով բոլորին, թեև նրա ասածը հայտնապես վերաբերում էր բազմոցի վրա նստած մարդուն։
«Ուզում եմ, ուզում. Իսկ եթե նա գնա, ես էլ կգնամ, այ իմացեք»։
Ավելացրեց նա, և աչքերը հանկարծ վառվեցին։
«Ինչ որ կամենում էին թագուհին, օրենք է»,
ասաց պանը, բարեկրթորեն համբուրելով Գրուշենկայի ձեռքը։
«Խնդրում եմ,
պանը մասնակցի մեր սեղանին»։
Դիմեց նա Միտյային սիրալիր կերպով։ Միտյան նորից վեր թռավ, նորից մի ճար արտասանելու ակնհայտ մտադրությամբ, բայց ուրիշ բան ստացվեց։
«Խմենք, պանե»,
ասաց նա հանկարծ կարճ ու կտրուկ, ճարի փոխարեն։ Բոլորը ծիծաղեցին։
«Տեր աստված, ես էլ կարծեցի, նորից ուզում է ճար ասել»։
Ջղայնորեն բացականչեց Գրուշենկան։
«Լսում ես, Միտյա»,
ավելացրեց նա պահանջող շեշտով։
«Էլ մի վեր թռի, բայց հոյակապ բան ես արել, որ շամպայն ես բերել, ես էլ եմ խմելու, իսկ այս մրգողին տանել չեմ կարող, ամենից լավն այն է, որ ինքդ եկար, թե չէ ձանձրույթից մեռնում էինք, բայց ինչ է, խնջույք սարքելու ես եկել նորից, դիր այդ փողերը գրպանդ, որտեղից ես այդքանը ձեռք բերել»։
Միտյան, շփոթված, արագորեն գրպանը խոթեց թղթադրամները, որ մինչ այդ ճմրթած բռնել էր ձեռքում, և որոնք բոլորի ու հատկապես լեհ պաների ուշադրությունն էին գրավել։ Կարմրեց նա։ Հենց այդ րոպեին պանդոկապանը շամպայնի բացված մի շիշ ու բաժակներ բերեց մատուցարանի վրա։ Միտյան թափով վերցրեց շիշը, բայց այնքան էր շփոթվել, որ մոռացավ, թե ինչ պետք է անի։ Կալկանովը շիշը առավ նրա ձեռքից, և ինքը լցրեց բաժակները։
«Դեր մի շիշել, մի շիշել»,
գոռաց Միտյան պանդոկապանին, և մոռանալով բաժակ խփել պանի հետ, որին այնքան հանդիսավոր կերպով հրավիրել էր հաշտության կենաց խմելու, հանկարծ մենակ դատարկեց իր բաժակը, ոչ ոքի չսպասելով։ Նրա դեմքը լրիվ փոխվեց մեկեն։ Հանդիսավոր ու ողբերգական արտահայտության փոխարեն, որով ներս էր մտել, կարծես մանկական մի բան երևաց դեմքին։ Հանկարծ խաղաղվեց ու խոնար դարձավ մի տեսակ, ամոթխած և ուրախ հայացքով էր նայում բոլորին, հաճախակի ու նյարդայնորեն քրքջալով, հանցանք գործած ու նորից ներս ընդունված, նորից փայփայված շնիկի երախտապարտ տեսքով։ Կարծես ամեն ինչ մոռացել էր և հիացմունքով մանկական ժպիտով էր նայում բոլորին։ Իսկ Գրուշենկային նայում էր անընդհատ ծիծաղելով, ու իր աթոռն ընդհուպ մոտեցրել էր նրա բազկաթոռին։ Կամաց-կամաց զննեց նաև երկու լեհ պաներին, թեև դեռ շատ բան չէր հասկանում նրանցից։ Բազմոցին նստած պանը նրա վրա տպավորություն էր գործում իր արժանավայել կեցվածքով, լեհական առոգանությամբ և մանավանդ ծխամորճով։ «Դե ինչ կա որ»,  մտածում էր Միտյան։ «Լավ է, որ ծխամորճ է ծխում»։ Պանի մի քիչ թարամած, համարյա արդեն քառասնամյա դեմքն իր շատ փոքր քթով, որի տակ երևում էին երկու բարալիկ, սուր, ներկված ու ժպիր փեղիկներ, դեռ նույնպես ամենադույզն տարակուսանք չէր հարուցում Միտյայի մեջ։ Մինչև իսկ պանի քնձրոտ կեղծամը, որ պատրաստված էր Սիբիրում, և որի քունքերը շատ հիմար ձևով առաջ էին սանրված, մի հատուկ զարմանք չպատճառեց Միտյային։ «Ուրեմն այդպես է պետք, եթե կեղծ ամ է դնում»։ Շարունակում էր նա մտորել, երանության մեջ ընկած։ Իսկ պատի տակ նստած պանը, որ ավելի երիտասարդ էր և որ հանդուգն ու մոլեգին հայացքով էր նայում բոլորին, լուր արհամարանքով լսելով ընդհանուր խոսակցությունը, դարձյալ Միտյային զարմացրեց միայն իր շատ բարձր հասակով, որ սոսկալի անհամաչափություն էր ստեղծում նրա և բազմոցին նստած պանի միջև։ «Եթե ոտքի կանգնի, կլինի մի 11 վերշոգ»,  անցավ Միտյայի մտքով։ Իմիջի այլոց մտածեց նաև, թե այդ բարձրահասակ պանը հավանաբար մյուս պանի բարեկամն ու կամակատարն է, մի տեսակ թիկնապահը, և թե ծխամորջ ծխող կարճլիկ պանը իհարկե իշխում է բարձրահասակ պանի վրա։ Բայց այս բոլորն էլ հոյակապ ու անվիճելի բաներ էին թվում Միտյային։ Փոքրիկ շնիկի մեջ հանգել էր ախոյանության ամեն մի զգացում։ Գրուշենկայի հոգեվիճակից ու նրա մի քանի ասացների առեղծվածային շեշտից դեռ ոչինչ չէր հասկացել։ Հասկացել էր միայն, որ նա սիրալիր է իր նկատմամբ։ Ներեց իրեն ու կողքին նստեցրեց, և Միտյայի սիրտը ուրախությամբ էր թրթրում նրա համար։ Հրճվանքից կորցնում էր իրեն, տեսնելով, թե ինչպես է Գրուշենկան ըմպում շամպայնը բաժակից։ Սակայն տիրող լռությունը կարծես հանկարծ անակնկալի բերեց նրան, և նա մեկ առ մեկ նայեց բոլորին, մի բան սպասող աչքերով։ «Բայց ինչու ենք այսպես նստել, ինչու մի որևէ բան չեք սկսում, պարոնեիք»,  ասում էր կարծես նրա խնդուն հայացքը։ «Այ, նա անընդհատ սուտ բաներ է ասում, և մենք էլ անընդհատ ծիծաղում էինք»,  սկսեց հանկարծ Կալգանովը, ասես կռահելով նրա միտքը և ցույց տալով Մաքսիմովին։ Միտյան ուղակի աչքերը հառեց Կալգանովին, և հետո անմիջապես Մաքսիմովին նայեց։ «Սուտ բաներ»,  ծիծաղեց նա իր կարճ, փայտաձայն ծիծաղով, անմիջապես ուրախանալով չգիտես ինչի համար։ «Հա-հա»։ «Այո, պատկերացրեք, պնդում է, որ իբրև թե 20-ական թվականներին մեր ամբողջ հեծելազորը ամուսնացել է լեհուհիների հետ. Բայց դա սոսկալի անմտություն է, այնպես չէ»։ «Լեհուհիների հետ»,  կրկնեց նորից Միտյան և արդեն ուղակի հրճվանքով։ Կալգանովը շատ լավ հասկանում էր Միտյայի հարաբերությունները Գրուշենկայի հետ։ Կռահում էր նաև լեհ պանի դերը, բայց այդ բոլորը այնքան էլ չէին հետաքրքրում նրան։ Գուցե և բոլորովին չէին հետաքրքրում։ Ամենից ավելի նրան հետաքրքրում էր Մաքսիմովը։ Նա Մաքսիմովի հետ պատահաբար ընկել էր այստեղ, և կյանքում առաջին անգամ հանդիպել էր պաներին այս պանդոկում։ Իսկ Գրուշենկային ճանաչում էր նախորոք, և նույնիսկ մի անգամ նրա տանն էր եղել ինչ-որ մեկի հետ։ Այն ժամանակ նա դուր չէր եկել իրեն։ Բայց այստեղ Գրուշենկան շատ սիրալիր էր նայում նրան, մինչև Միտյայի գալը նույնիսկ շոյում էր նրան, սակայն նա մի տեսակ անզգա էր մնում։ Հազիվ 20 տարեկան պատանի էր Կալգանովը։ Բջնամոլի հագուստ կապուստով, շատ սիրունիկ ու սպիտակ դեմքով և խարտյաշ, խիտ, սքանչելի մազերով։ Այդ սպիտակ դեմքին կենթանություն էին տալիս բաց կապույտ գեղեցիկ աչքերը, որոնք խելացի էին, երբեմն էլ ստանում էին խորունգ, նույնիսկ տարիքին անհամապատասխան արտահայտություն, չնայած որ մերթնդմերթ պատանին ուղակի երեխայի նման էր խոսում ու նայում, և բոլորովին էլ չէր ամաչում դրա համար, մինչև իսկ երբ ինքն էր գիտակցում այդ բանը։ Ընդհանրապես նա շատ յուրօրինակ մարդ էր, նույնիսկ քմահաճ, թեև միշտ էլ սիրալիր։ Երբեմն նրա դեմքի արտահայտության մեջ անշարժ ու անդրդվելի մի բան էր երևում։ Նայում էր ձեզ, լսում, բայց կարծես միաժամանակ անշեղորեն երազում էր իրեն զբաղեցնող մի ուրիշ բանի մասին։ Մերթ դառնում էր ալարկոտ ու ծույլ, մերթ էլ հանկարծ սկսում էր հուզվել, երբեմն կարծես ամենադատարկ մի պատճառով։
«Երևակայեցեք, արդեն 4 օր է, որ հետս եմ մանածում նրան»,
շարունակեց նա, կարծես մի քիչ ծույլ-ծույլ երկարացնելով բառերը, բայց առանց որևէ թեթևսոլիկության, այլ շատ բնականորեն։
«Հիշում եք, հենց այն օրից, երբ ձեր եղբայրը նրան կարգից դուրս ցրեց և նա ետ-ետ թռավ, այդ ժամանակ, երբ տեսա այդ բանը,
Նա իմ հետաքրքրությունը շարժեց, և ես նրան հետս տարա գյուղ, բայց հիմա անընդհատ սուտ է խոսում, այնպես որ ամաչում եմ նրա հետ լինել, ետ եմ տանում նրան։
Պանը լեհորյորդ չի տեսել, և իր ասածը չէր կարող պատահել։ Առարկեց ծխամորճով պանը Մաքսիմովին։ Ծխամորճով պանը կարգին ռուսերեն գիտեր, գոնե շատ ավելի լավ, քան ձևացնում էր։ Ռուսերեն բառերը, եթե գործածում էր, աղավաղում էր ու արտասանում լեհական ձևով։
Բայց չէ, որ ինքս էլ ամուսնացել եմ լեհորյորդի հետ։
Մանր-մանր քրքջալով պատասխանեց Մաքսիմովը։
Ինչ է, դուք հեծելազորում եք ծառայել։ Չէ՞ որ խոսում էիք հեծելազորի մասին։ Ուրեմն դուք հեծելազորի սպա եք եղել։
Իսկույն վերաբերեց Կալգանովը։
Դե իհարկե, հեծելազորի սպա է նա, հա-հա։
Կորած Միտյան, որ ագահորեն լսում էր, և իր հարցական հայացքն անմիջապես դարձնում ամեն մի խոսողի կողմը։ Կարծես թե չտեսնված, չլսված մի բան էր սպասում ամեն մեկի ասածից։
Բայց չէ, գիտեք ինչ,
դարձավ նրան Մաքսիմովը։
Ես այն եմ ասում, որ այնտեղի օրիորդները սիրունի օրիորդները, հենց որ մեր ուլանի հետ մազուրկա են պարում, հենց որ պարեց բրծավ մազուրկան, իսկույն թռնում է ուլանի ծնկներին, կատվի նման, գիտեք, ջերմկու կատվի ձագի, իսկ պան հայրիկն ու պանի մայրիկը տեսնում ու թույլ են տալիս, չէ, իսկ մեր ուլանը մյուս օրը գնում ու ձերքն է խնդրում, այ այդպես, ձերքն է խնդրում, հի-հի,
վերջացրեց Մաքսիմովը քրքջալով։
Պանը լայդակ է,
կրտմնջաց հանկարծ աթորի վրա նստած բարձրահասակ լեհը, և ոտքը ոտքին դրեց։ Միտյան հենց միայն նկատեց նրա հսկայական երկարաճիտ կոշիկը, որ յուղած էր և հաստ ու կեղտոտ ներբան ուներ։ Եվ ընդհանրապես երկու պաներն էլ բավական աղտոտ էին հագնված։
Դե, այ քեզ լայդակ, ինչու այդպես նախատում,
բարկացավ հանկարծ Գրուշենկան։
Պանի Ագրիպիննա, պանը մեր լեհաց երկրում հասարակ աղջիկերք է տեսել, ոչ թե ազնվական օրիորդներ,
նկատեց ծխամորճով պանը, դառնալով Գրուշենկային։
Կարող ես վստահ լինել,
արհամարանքով վրա տվեց բարձրահասակ պանը։
Այ քեզ բան,
թողեք խոսի մարդը,
խոսում են, լսում, ինչ կարիք կա խանգարելու,
նրանց հետ ես ուրախ եմ զգում, խայթեց Գրուշենկան։
Ես չեմ խանգարում, պանի,
նշանակալից ասաց կեղծամով պանը, երկար մի հայացք նետելով Գրուշենկայի վրա, և մեծամտորեն լռեց ու նորից սկսեց ծծել իր ծխամորճը։
Բայց չէ, պանը ճիշտ էր ասում հիմա,
տակացավ նորից Կալգանովը, կարծես թե խոսքը մի շատ կարևոր հարցի մասին էր։
Չէ որ նա Լեհաստանում չի եղել,
ուրեմն էլ ինչպես կարող է խոսել Լեհաստանի մասին, դուք հո Լեհաստանում չեք ամուսնացել, չէ։
Չէ, Սմոլենսկի նահանգում, միայն թե դրանից առաջ մի ուլան բերել էր նրան Լեհաստանից, այսինքն իմ կնոջը, ապագա կնոջը, տիարք, և պանի մայրիկին էլ հետը, տանտիին էլ, և դեռ մի ազգականուհի էլ, որ հասուն տղա ուներ։ Հենց ուղակի Լեհաստանից, բուն Լեհաստանից, և իր բերած օրորդին ինձ սիչեց, մեր պորուչիկներից մեկն էր այդ ուլանը, մի սքանչելի երիտասարդ, սկզբում ինքն էր ուզում ամուսնանալ, բայց չամուսնացավ, որովհետև պարզվեց, որ օրիորդը կաղ էր։
Ուրեմն դուք կաղ օրիորդի հետ ամուսնացաք, բացականչեց Կալգանովը։
Այո, կաղ օրիորդի հետ, հասկանում եք, երկուսն են մի քիչ խապեցին ինձ այն ժամանակ, թաքցրին բանը, ես կարծում էի, որ օրիորդը ցատկոտում է, դե անընդհատ ցատկոտում էր, ես էլ կարծեցի, որ ուրախանում է այդպես։
Ուրախանում է, որ ձեզ հետ է ամուսնանում, քոչեց Կալգանովը մի տեսակ մանկական զրնգուն ձայնով։
Այո, ուրախանում,
բայց դուրս եկավ, որ պատճառը բոլորովին ուրիշ բան էր։ Հետո, երբ պսակվեցինք, հենց պսակից հետո նույն իրիկունը խոստովանեց օրորդը և շատ հուզիչ կերպով ներողություն խնդրեց։ Երբ փոքր էի, ասաց, մի անգամ ջրափոսի վրայով թռա և ոտս վնասվեց։ Հի-հի։
Կալգանովը քահ-քահ ծիծաղեց ուղակի մանկական ծիծաղով ու համարյա անկավ բազմոցի վրա։ Գրուշենկան նույնպես ծիծաղեց, իսկ Միտյան երջանկության գագաթն էր հասել։ «Գիտեք, գիտեք, այս մեկն արդեն ճիշտ է ասում, այս մեկն արդեն սուտ չէ հիմա», բացականչում էր Կալգանովը, դառնալով Միտյային։ «Եվ գիտեք, նա երկու անգամ է ամուսնացել. Հիմա իր առաջին կնոջ մասին էր խոսում, իսկ երկրորդ կինը փախել է, գիտեք, և մինչև հիմա էլ ողջ է դեռ, գիտեք այս բանը»։
«Չէ, իսկապես»։
Միտյան արագորեն դարձավ Մաքսիմովին, և նրա դեմքին արտասովոր մի զարմանք երևաց։
«Այո, փախավ, այդպիսի մի տհաճություն ունեցա»։
Համեստորեն հաստատեց Մաքսիմովը։
«Մի մսյոյի հետ գնաց. Բայց ի՞նչն է կարևորը. Իմ ամբողջ փոքրիկ գյուղը հենց միայն իր անունով է վեր գրել նախորոք. Ամեն բանից առաջ. Դու զարգացած մարդ ես», ասաց, «կարող ես ինքդ մի կտոր հաց ճարել»։ Ասացու բերանս փակեց. «Մի պատկառելի եպիսկոպոս կար. Նա մի անգամ ինձ այսպես ասաց. Քո մի կինը կաղեր», ասաց, «իսկ մյուսի էլ ոտքը շատ թեթև էր. Հի-հի»։
«Լսեցեք, լսեցեք ինձ»։
Հենց ուղակի երում էր Կալգանովը։
«Եթե նույնիսկ սուտ է ասում, և նա հաճախ է սուտ ասում, միայն նրա համար է, որ բոլորիս էլ հաճույք պատճառի. Դա հո ստորություն չէ, ճիշտ է. Գիտեք, ես նրան սիրում եմ երբեմն. Նա շատ ստոր մարդ է, բայց բնականություն կա նրա ստորության մեջ, հը՞, ինչ եք կարծում»։ «Մարդ կա, որ մի որևէ բանի համար է ստորություն անում, մի շահ ստանալու համար, իսկ նա հենց այնպես, բնականից. Երևակայեցեք, օրինակ, նա հավակնում է, որ երեք ամբողջ ճանապարհին վիճում էր այդ հարցով, որ Գոգոլը մերյալ հոգիներում նրա մասին է գրել. Հիշում եք, գրքում մի կալվածատեր Մաքսիմով կա, որին ծեծում է Նոզդրևը, և Նոզդրևին դատի են տալիս հարբած վիճակում կալվածատեր Մաքսիմովին ճիպոտով ծեծելու և անձնական վիրավորանք հասցնելու համար. Դե հիշում եք, չէ»։ «Եվ ինչ եք կարծում, պատկերացրեք, նա հավակնում է, որ ինքն է եղել այդ կալվածատեր Մաքսիմովը, և իրեն են ծեծել»։ «Հե, կարող է այդպիսի բան լինել»։ Չիչիկով նա ամենաուշը 20-ական թվականներին էր անում իր ճամփորդությունը, 20-ականների սկզբին, այնպես որ տարեթվերը բոլորովին չեն բռնում. Նա չէր կարող այն ժամանակ ծեծ ուտել, չէր կարող, չէ»։ Դժվար էր պատկերացնել, թե ինչու Կալգանովն այդպես տաքացել էր, բայց նա անկեղծորեն էր բորբոքվում։ Միտյան անվերապահորեն ձայնակցեց նրան. «Լավ, բայց եթե իրոք ծեծել են»…
գոռաց նա քահ-քահ ծիծաղելով։
«Ոչ թե ուղակի ծեծեցին, այլ հենց այնպես»…
վրա բերեց հանկարծ Մաքսիմովը։
«Է, եղավ, կամ ծեծել են, կամ էլ ոչ, հը»։
«Ժամը քանիսն է, պանե»։
Լեհերեն հարցրեց ծխամորճով պանը բարձրահասակ պանին, ձանձրացող մարդու արտահայտությամբ։ Բարձրահասակ պանը ուսերը թոթվեց, երկուսն էլ ժամացույց չունեին։